Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lep pozdrav, dobro jutro, spoštovani poslušalci. Danes bomo spregovorili o temi, ki se bliža, torej začetek šolskega leta, hkrati pa tudi naši akciji, ki je tik pred vrati. V našem studiu lepo pozdravljam dve gosti, z nami sta Petra Kavčič iz osnovne šole Kolezija. Dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro.
Učiteljica, ne, na razredni stopnji. In pa Andreja Ošlaj Janža iz slovenske oziroma škofijske Karitas Ljubljana.
Tako, lepo pozdravljeni.
Ja, šolski zvestki, šolske potrebščine in dobrodelnost, to bo tudi tema 2. septembra naše dobrodelne akcije na Studencu, o kateri veliko govorimo v teh dneh. Pa morda, gospa Andreja, najprej za uvod, kako je slovenska Karitas povezana s to akcijo, seveda sodelujemo, brez Karitas ne bi šlo. Zakaj je pomembno zbirati šolske potrebščine v tem času?
Številne družine, ki se znajdejo v materialnem pomanjkanju ali na robu svojih finančnih sposobnosti, se po pomoč obrnejo velikokrat na Karitas. Starši imajo nemalokrat nizko plačo ali pa negotovo zaposlitev, pogosto pa spremljajo tudi zdravstvene težave, nesreče, trenutno naravne nesreče. In še posebej so pa v stiski enostarševske družine in pa tiste, ki imajo več osnovnošolcev. Nakup šolskih potrebščin pred novim šolskim letom velikokrat presega njihove zmožnosti. Številni starši komaj izhajajo iz meseca v mesec, zato se poleg drugih materialnih stisk na koncu šolskega leta znajdejo v še večjih težavah. Otroci po koncu šolskega leta dobijo seznam šolskih potrebščin, ki jih morajo kupiti za naslednje šolsko leto in kot zanimivo, samo za najnujnejše obvezne šolske potrebščine za vsakega otroka v drugi ali tretji triadi v srednji šoli potrebujejo do 200 evrov. Zato na škofijski Karitas Ljubljana že od vsega začetka namenjamo posebno pozornost otrokom in šolarjem in sicer vsako leto poteka naša ustaljena akcija, pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, v okviru katere osnovnošolcem in srednješolcem razdelimo sredstva za nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov. To pa družine prejmejo v obliki bonov.
Ta akcija je že dolgoletna, ne?
Tako.
Mislim, da okrog 20 let že zbirate na ta način. In kakšne so izkušnje v teh letih? Kako očitno zadeva dobro poteka na strani tistih, ki darujejo kot prejemnikov, so dobre izkušnje?
Tako je. Zdaj, sredstva pokrivamo oziroma bone kupimo iz sredstev FIHO in pa iz akcije pomagajmo otroci nas potrebujejo, ki jih pripravlja Slovenska Karitas. In sicer akcija poteka tako, da konec meseca maja na Župnijske Karitas pošljemo dopis za začetek akcije šolske potrebščine. Župnijske Karitas po terenu, ki najbolj poznajo družine, zberajo vloge in dokazila o socialnem statusu družin. Potem te vloge pošljajo nazaj k nam, na škofijsko Karitas, kjer jih obdelamo. In sicer letos je bilo teh vlog 663. In to pomeni, da smo razdelili 1400 otrokom, 790 tisoč evrov. Poleg teh bonov pa potem pomagamo tudi z darovanimi zvezki, ki izbere slovenska akcija v akciji Pokloni zvezek, ki poteka po osnovnih šolah in vrtcih, ko otroci in otroci iz vrtca zbirajo zvezke za socialno ogrožene otroke.
Ja, tole s potrebščinami je vsako leto. Če pogledamo zdaj v trgovske centre, družine, mamice, očeti, očki z vozički polnimi zvezkov in delovnimi pripomočki. Petra, morda kakšen praktičen nasvet je zdaj tik pred zdajci taka res nuja, panika, se to da prej, lahko tudi kasneje, z učiteljskega vidika. Prvi šolski dan je jutri, ne?
Tako. Ravno včeraj, ko sem mečkano opazovala po trgovinah, sem se nasmihala staršem otrokom, ki so skupaj izbirali šolske potrebščine v trgovinah. Tudi nekateri so bili pri frizerju, pa so zbirali nova oblačila, tako da je bilo lepo videti, kako se pripravljajo, ne, na ta prvi šolski dan. Tudi učitelji se pripravljamo, zbiramo stvari, ki so nam v prejšnjem letu zmanjkale, tako da se res dobro zavedamo, kako drago je, ne, kako drage so potrebščine. Tako da ja, tudi v okviru naše šole zbiramo v akciji Pokloni zvezek.
Sodelujete?
Tako, ja, sodelujemo kot šola in pa še v drugih dobrodelnih akcijah. Tako da smo res tudi mi občutljivi, no, za družine, za otroke, ki pač opažamo, da imajo morda stisko, ne, ker ne morejo šolskih potrebščin zagotoviti. Tako da jaz bom tako predlagala en tak učiteljski nasvet, kaj recimo, da učitelji nekako smo za veseli, če otroci imajo recimo bolj kakovostni pripomočki, ki bi si jih želeli, predvsem zaradi tega, da je otrokom potem lažje. Ne? Recimo to bi bile kakšne močnejši svinčniki, kakovostnejši, zaradi tega, da se ne lomijo, tudi šilčki, a ne? Veliko krat je fajn, da imajo sploh mlajši učenci šilčke, v katerih lahko shranjujejo ta odpadno šiljenje. Tako da potem recimo kakšne škarice, a ne, sploh v teh prvih razredih, ko še otroci razvijajo fino motoriko, se veliko krat namučijo, če imajo škarice, ki ne režajo dobro. A ne. Tudi kakšne radirke, recimo, da lahko dobro poradirajo, da se to ne pozna v zvezkih. Potem pa kakšni teli zvezki, a ne, ki nimajo tankih strani, a ne, ki zgledajo kot kakšne časopisne strani, a ne, tisto se potem lahko pozna še na drugih straneh, tako da ja, takšne stvari. Tudi recimo pri likovnih pripomočkih, kakšni kvalitetnejši flomastri, zdaj ponavadi res to uporabljamo pri likovnem, a ne, otroci tudi mlajši precej radi rišajo s temi flomastri, tako da bi svetovala mogoče res da kakšni teli kvalitetnejši za likovni pouk, da grejo potem z njimi tudi naprej v druge razrede, kakšne kvalitetnejše voščenke, tako, no, da to ostane potem z njimi še v drugih letih. Tako.
Ja, teh potrebščin je zelo veliko, ne? Sploh, če zdaj le posluša, kdo izmed starejših si misli, ne, kaj vse je na seznamu v teh časih. Recimo, pa je res vse tako potrebno, ne vem, dve vrsti lepila, trdo in tekoče, ko delate te sezname učitelji, kaj pogledate med seboj?
Ja, seveda. Zdaj po aktivih, po srečanjih, recimo prvi razred skupaj, drugi razred skupaj in tako naprej, a ne, učitelji vsako leto prečešamo seznam, ki smo ga recimo že lansko leto napisali in potem pač izločimo tisto, kar se nam morda ni zdelo primerno, kar nismo uporabljali. Tako da načeloma res poskušamo okrniti, a ne, v ta seznam. Je pa tako, da veliko krat se zavedamo, a ne, da otroci, recimo sploh kakšna lepila, kot ste omenili, hitro izgubijo, hitro porabijo. Zdaj načeloma recimo sploh v nižjih razredih, kjer imamo več morda učnih listov, pa otroci več lepijo, je super, da imajo otroci lepilo v stiku, a ne, zaradi tega, ker se ta mokra lepila potem v zvezku teže sušijo, otroci potem, ko rišajo, barvajo, hitro strgajo stran, tako da ja, zato včasih potrebujemo dvojna lepila, ne, tudi za potem za ustvarjanje, ker pa hitreje potrebujemo mokra lepila, mekol lepila.
Dobro, temu, kako skrbeti za te potrebščine, pridemo malo kasneje, ker se mi zdi tudi ob tej obilici vsega zelo pomembno vprašanje. Zdaj pa povabilo tudi vam, spoštovani poslušalci, 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka. Lahko se pridružite, pokomentirate, vprašate. Ja, tudi praktični odgovori so zdaj le predvideni in nekaj smo jih že slišali. Gospa Andreja, morda nekaj besed o naši akciji. Torej, v soboto bomo zbirali za šolske torbe, tudi te so vključene v vsakoletno pomoč socialno šibkejšim.
Tako je. Šolskimi torbami pomagamo tistim, ki za to posebej zaprosijo oziroma da je nimajo, in sicer v sodelovanju z različnimi podjetji, ki te pripomočke tudi donirajo. Sedaj v soboto, ko bo potekal koncert za otroke, ki so v bistvu šolske potrebščine izgubili oziroma še marsikaj drugega v teh neurjih. Bodo pa predvidena sredstva, prav tako boni, da se dokupijo tele šolske potrebščine, ki jih v novem šolskem letu potrebujejo.
Kaj pa se najbolj potrebuje po vaših izkušnjah?
Mi pomagamo z boni, tako da z boni lahko kupijo delovne zvezke, osnovne pripomočke. Najbolj se potrebuje, namer to, kar lahko poslušalci donirajo tudi v kakšnem trgovskem centru,
tako,
kjer stojijo.
Tako, v mislih sem imel te vozičke.
Tako, ja, v vozičke v trgovskih centrih. Najbolj potrebujemo kakšne brezčrtne zvezke, črtnih je zaenkrat veliko, potem karo, veliki in mali karo, kakšne nalivnike, škarje, geotrikotnike, šestila. Zelo prav pridejo kalkulatorji, ker so tudi zelo dragi in si jih težko privoščijo, najprej kupijo vse drugo, kar morajo kupiti, potem kakšni zemljevidi, likovni pripomočki in pa zelo potrebujejo tudi otroci nedrseče copate.
No, seveda mi vabimo, da se tudi tisti, ki se lahko odzovejo akciji v soboto in že pred tem, že zdaj pravzaprav, darujejo svoj znesek, s tem se bo ravnalo, kot ste povedali, v obliki bonov.
Tako.
Potrebe so zdaj zaradi naravne nesreče ujme večje.
Tako je. Veliko ljudi se na nas obrača sedaj sicer z drugimi prošnjami, najprej za obnovo stanovanj, ampak ker je to tudi prioriteta, ampak vseeno pa tudi v prošnjah že omenjajo, da so odplaknili oziroma odplavale tudi šolske potrebščine, zvezki, dokumenti in vemo, da nas vse to še čaka, da bodo vse to še potrebovali.
Torej, pri vas poteka preko vlog razdeljevanje potem tistim, ki vloge oddajo, vi pa na področnih Karitas dobro veste, poznate razmere in tudi kje so največje težave stiske.
Tako, sedaj imamo že kar dober seznam oziroma pregled nad temi področji in družinami, ki so tudi napisale, da imajo šol obvezne otroke, tako da tem družinam bomo po zbrani akciji poslali tudi en dopis, na kak način lahko pridejo do teh sredstev, kam se morajo obrniti, kaj morajo za to priložiti in potem bomo vloge obdelali in jim posredovali bone.
Pred začetkom novega šolskega in veroučnega leta danes govorimo o šolskih potrebščinah, o socialnih stiskah. Z nami sta učiteljica iz osnovne šole Kolezija Petra Kavčič in pa Andreja Ošla Janža iz škofijske Karitas Ljubljana. Zdaj le pa tudi pozdravljamo poslušalko, gospana Marija, dober dan.
Dobar dan, lep pozdrav obima. Jaz tole poslušam, pa veste, kaj bi rada vprašala to gospod Karitasa. Ona govori zdaj le skosa, ne, da imajo dajo bone, s katerimi otroci lahko kupijo samo šolske potrebščine. Kako bi bilo, če bi se te boni malo razširili, da še lahko kaj za obleč kupijo otroc? Ali pa je to drugi, bom rekla, kakšen drug račun za to, ali kaj tazga, mogoče, ker za šolske potrebščine sigurno bo zdaj le veliko denarja šlo. To jaz tudi sama vem. Ampak mogoče, da bi se to toliko razširilo, da se zraven lahko mogoče še kakšne hlačke ali pa kakšno srečko kupane. To bi rada vprašala gospod, kako bojo to, če je za to pa potem spet kakšen drug račun.
Kaj drugega, ja, da gre lahko otrok urejen v šolo. Hvala vam. Ja, kako bi odgovorili?
Ja, škofijska Karitas Ljubljana in tudi druge škofijske Karitas po Sloveniji imamo skladišče z rabljenimi oblačili, tako da vsi, ki bi potrebovali, zdaj se sicer je polet veliko oblačil zbiralo, zdaj se bo mal zamenjala kolekcija oziroma pač bo prišla mal zimska, jesenska obleka, lahko pridejo na škofijsko Karitas Ljubljana, pač tisti, ki so iz škofije Ljubljana, dobijo pri nas naročilnico na Poljanski 2 in potem grejo s to naročilnico v naše skladišče, kjer lahko dobijo sicer rabljena oblačila, ampak ta oblačila vseeno preverimo, da so kakovostna, da so čista, da so cela, da niso strgana. Da bi bili pa boni prav za to namenjeni, to pa bi bilo potem, ne vem, bilo potrebno drugače zastaviti. No? To so zdaj, kar mi delimo, so samo boni za knjigarne, tako da bi pol mogle biti tudi drugačne vloge in pa drugačen pravilnik spisan, no? Kot ga imamo
sedaj. Gotovo je tudi to vprašanje, ne, za marsikoga.
Sigurno.
stroškov oziroma potreb ne zmanjka. Govorili ste samo za Nadškofijsko Karitas Ljubljana, kaj pa drugod? Tudi je mogoče priti do oblačil?
Ja, kolikor vem, imajo vse škofijske Karitas nekakšno skladišče, tudi župnijske Karitas nekatere, tudi. Naprimer, pri nas imajo, kjer pač ljudje prinašajo rabljena oblačila in imajo pač, sicer mogoče malo manjšem obsegu kot na škofijski Karitas, ampak imajo rabljena oblačila, kamor, tako da predlagam vsem, ki bi potrebovali kakšno oblačila, za začetek naj so to rabljena, da se obrnejo najprej na domačo župnijsko Karitas, v primeru, da tam nimajo, da ne zbirajo, pa naprej na škofijsko Karitas.
Ja, mislim, da je teh oblačil kar veliko, ne? Tudi dobivate jih redno, jih pregledate in gre za pravzaprav tudi z okoljskega vidika eno dobro potezo, če tako rečem.
Tako.
Seveda. Tu je vprašanje neke stigme oziroma kdo se napoti po nekaj, kar je rabljenega, ampak po drugi strani pa vidimo tudi povsod po in mestih Ljubljani in drugod po Evropi veliko že teh vintage trgovin z rabljenimi oblačili, ne, ki so povsem v redu.
Res je.
Tako, zdaj pa mogoče še k vprašanju o potrebščinah, kako otroka naučiti, da vso to množico, ki ste jih omenili, vseh potrebščin Petra, skrbno varuje in hrani, recimo vsaj do naslednjega šolskega leta, da se zgodba ne ponovi.
Ja, seveda, to se mi zdi predvsem ena taka dobra vaja za življenje, eno uvajanje za življenje. Naprimer, tako kot odrasli, a ne, predno zapustimo hišo, ko gremo na delovno mesto, preverimo, če imamo v torbi denarnico, avtomobilske ključe, telefon. In če kaj pozabimo, a ne, se znajdemo v eni taki stiski, smo mečkan raztreseni, tako je tudi pač pri otrocih. A ne. Veliko krat recimo se je zgodilo, da so otroci prišli brez recimo športne opreme, ko smo šli na kakšen športni dan, ali pa so prišli brez nahrtnika in takrat res doživijo eno tako krizo. A ne. Tako da se mi zdi zelo pomembno, a ne, spoh v nižjih razredih, da tukaj res že tako kot učitelji poskusimo v šolah, a ne, da res veliko krat imajo otroci prav namenjene predalčke, prostor, kjer shranjujejo te šolske potrebščine. Veliko krat učitelji tudi zberemo v kakšne košare, kakšne lepila, ki se hitro izgubijo. A ne, da tudi recimo doma otroci imajo neki en prostor, mesto, kjer imajo te šolske potrebščine, kjer se pripravljajo. Recimo, da v prvem razredu, kjer otroci potrebujejo največ te pomoči, a ne, lahko narišajo na kakšen plakat šolsko torbo, narišajo notri vse potrebščine, da se lažje potem znajdejo. Je pa pomembno, a ne, spoh v tem prvem letu, da starši tudi preverimo za njimi, če so pripravili vse potrebno. A ne. To je res eno tako navajanje, potem tudi naprej, a ne, se pravi, če začnemo, da otroci poskrbijo za šolske potrebščine v teh prvih razredih, pa potem naprej je super tudi za domačo nalogo, a ne, da poskrbijo za njo, če jo ne uspejo rešiti, da nesejo zvezek domov, da jo dokončajo in potem je to potrebno tudi za razvijanje učnih navad, ne, kasneje, tako da je to ena taka dobra vaja, da otroka pripravljamo na to prevzemanje odgovornosti. A ne. Če delamo vse na mesto njega, potem otrok ne začuti te lastne vrednosti, da on to zmore, zato je res pomembno, da začnemo počasi odgovornost prelagati na začetku, da mu mečkom pomagamo. Je pa tako, a ne, se tudi na začetku je treba, tudi ko je otrok še v vrtcu, a ne, da ga navajamo, da pač skrbi za svoje stvari, da pospravi igrače, da kolo ni sredi dvorišča. A ne.
Tako. Je v vrtcu pospravi, ne, ker učiteljice, vzgojiteljice rečejo, ko je pa doma potrebno, pa reče mami ali pa ati, potem je pa drugače. Ne.
Ja,
se otroci med sabo zelo razlikujejo. Vsekakor je pri kom treba več vztrajnosti. Ne. Ja.
Ja, res je. Sej pravim, tudi recimo, tako sama vidim iz lastne družine, ne, je lahko en otrok, ki je zelo dosleden, pa skrbi za svoje stvari, mu ni potrebno skoraj nič reči, ne. Pol je pa kakšen, jaz s tem takim otrokom pravim, kaj ni izgubljenčki, ki imajo povsod stvari raztresene. Mogoče tako ena taka stvar, ki jo včasih svetujem staršem, sploh te otroci, ki imajo radi raztreseno, mm-hmm. ali pa jim je mogoče...
Res odveč to
tako, pospravljanje. Tako, dolg čas jim postane, mm-hmm. ne, da mogoče spremenijo ali v kakšno igro, vem, da to zahteva ogromen ene energije, ampak mogoče kot eno začetek tak, da zbirajo točke za vsako igračo, ki je pospravljena, mogoče pri pripravi torbice, da mu pomaga kakšna igrača pripravi torbo, da se oni prelevijo v učitelja in pokažejo, kaj vse spada v torbo, kakšna iz takih takole skrivnosti učiteljev.
Tako, za motivacijo, ne?
Tako. Pa še to bi se opravičem mogoče izpostavila, da tudi recimo veliko krat otroci ne vejo niti kako se lotita, ne, pospravljanja stvari, tudi sami imamo velikrat v učilnicah kakšne čistilne akcije, pa potem pospravimo skupaj predale, pa pospravimo je igrače, jih razvrščamo, kar je tudi tema pri matematiki, pa zakaj ne bi v eno praktično življenje to prenesli, a ne, se mi zdi super, da mogoče otroci tudi večkrat vidijo nas odrasle, kako se lotimo vseh teh stvari, da tudi potem sami vejo, kje je sploh začeta. Ne? Včasih
zgled,
imajo
ne?
Težave, ja, kako začeti.
Če vidijo, da ima ta starša tudi razmetano, pustite torbe sredi, ne vem kje, kuhinje, ne? Potem to ni najboljši zgled, skratka, začne se doma. Gospa Sonja je z nami, lepo zdrav, dober dan.
Ja, dobro jutro in lepo zdrav. Imela bi eno vprašanje, no. Koliko procentov je to, da res dobijo tisti, ki nujno potrebujejo. Berem vse sorte, da dobijo, da grejo iskati ljudje, ki sploh nič ne potrebujejo, potem pa prodajajo. Zadnjič v Mengšu sta bila mož pa žena, 5-4 vreče je nesla v ta velik Mercedes. Mene je pri srcu zabolel.
Ja.
Kaj je to zdaj resnica? Jaz verujem, dam, sem šla tja, imajo vsega dovolj, ampak a res dobi revež, ali to preprodajajo naprej.
Ja, to ste kar utvrli eno tako vprašanje, o katerem,
groba.
Ja, mar se kdo razmišlja.
Gledam, poslušam, mi vsi darujemo, tako da sem vesela, če dobi nekdo roke. Hvala.
Ja. Hvala lepa za vprašanje. Težko vprašanje, ne? Ampak hkrati čisto življenjsko, ker res to tudi marsikdo se sprašuje podobno.
Res je, zdaj... Ne vem sicer, kaj so imeli v vrečah, no, ampak zdaj v okviru te akcije otroci nas potrebujejo, ki je namenjena zbiranja finančnih sredstev za pomoč v šolskih potrebščinah, je ta ocena po Sloveniji 12 tisoč socialno ogroženih otrok. Drugače pa na Karitas tako, da tudi za obleko je potrebno, na primer, in za hrano prinesti dokazila o dohodku. Vsaj enkrat letno. Tako da pri nas noben ne more dobiti hrane, mislim dober prvič, naprimer, da nima sabo, v redu mu damo, ampak naslednjič pa je obvezno, da prinese dokazila o dohodku. Ali je to otroški dodatek, odločba o denarni socialni pomoči. In če je oseba znotraj tega cenzusa, ki je predviden za pomoč, mu mi to pomoč izdamo. Kar se pol dogaja s to pomočjo, ne moramo vedeti. V večini primerov menim in zagovarjam, da je upravičena in da jo ljudje potrebujejo. Seveda se pa vse posod znajdejo kakšni, ki pa to pomoč izkoristijo, preprodajo, zavržejo, ne vem.
Vedno je bilo tako. Ne? Zdaj, če bi na to gledali, 100% je zelo malo kaj v življenju. Darovalec, ki da v veri, da bo prišlo v prave roke. Jaz mislim, da si Karitas za to res tudi prizadeva, seveda pa kot pravite, najbrž je nemogoče prav vsakega preveriti. Ne? Sej vemo, kako je tudi s temi cenzusi, ki ste jih omenjali.
Tako.
Nekdo, ki se pripelje z dobrim avtom, pa vidiš, da ima tudi pri sebi dobre telefone in tako naprej, pač nekako živi mimo teh zadev. Ne? Nekako
je,
uspe prekrmariti.
Ja, naprimer, če je avto na leasing, lahko je to najboljša znamka avtomobila, ampak če je na leasing, ga denarna socialna pomoč ne bo upoštevala in on je še zmeraj upravičen do denarne socialne pomoči in jaz sem mu dolžna to dati, ko on s tem dokumentom pride, ne, ne glede na to, da ima tak avto.
Tako. Morda tu v tej smeri še kdaj drugič kaj več, ne? Zdaj res govorimo o potrebah, ki so večje zaradi težav, ki so doletele Slovenijo in tukaj mislim, da smo pripravljeni in bili in še bomo pomagati sočloveku v stiski, ki je naš sodržavljan. Tako da še enkrat povabilo tudi v soboto, ne, ko se bo zbiralo posebej prek naših valov, posebej prek predstave na Studencu. Brez Slovenske Karitas tu ne bi šlo, ker imate vendarle preko svoje mreže najboljše informacije, kje so potrebe. Torej, šolske potrebščine, pokloni zvezek, rekli smo, kaj se najbolj potrebuje, tudi v akcijah v trgovskih centrih, kjer so vozički. Morda pa, Petra, še kakšna spodbudna beseda za začetek šolskega leta, torej kmalu bo vikend, ne, kot rečemo, konec tedna, letošnjem letu je tako, da se gre v šolo, potem je pa spet vdih, kar hitro bodo otroci lahko spet zajeli sapo, potem pa zares, ne.
Tako. Ja, letos imamo v bistvu kar za moje pojme, no, zelo dobro planirano, to, da začnemo v petek, pa da imajo potem otroci še možnost čez soboto in nedeljo se še dodatno odpočiti, predelati vse te vtise, ko pridajo spet v šolo po dolgem času. A ne? Tudi oni, tako kot mi, ko se vračamo z dopustov na delovno mesto, pa nam je mečkan težko pri srcu, a ne? Pa joj, ne vemo, kako pa naši sodelavci, tako tudi oni nestrpno pričakujejo, so vznemirjeni. A ne?
Mogoče se bodo zamešali razredi, recimo, tako. Bodo dobili nove sošolke, sošolce. Ne?
Tako, res je.
Nekaj vznemirjenja.
Tako, učitelji smo dobro pripravljeni na vse te situacije, tako da bomo jim pomagali in bi res rekla tako, da se mogoče tudi doma, da si vzamemo skupaj vsi z otroci, z otroki čas, da se mogoče pogovorimo o njihovih pričakovanjih in potem, ko res mine ta prvi šolski dan, da si tudi vzamemo en čas za praznovanje, da skupaj morda poklepetamo, da otrok mečkano pove o vtisih. Tako da, tako bi rekla, pogumno naprej.
Ja, en poseben dan je ta 1. September, ne, potem pa se zadeve prelijejo v neko rutino in tako. Se že odštevajo dnevi do prvih jesenskih počitnic.
Tako.
Tako je bilo, tako je. Iskrena hvala obema za vajno sodelovanje. Jaz mislim, da smo nekako tudi upeljali zdaj le to akcijo, o kateri bomo govorili še veliko v našem programu. Seveda z željo, da bo ta 1. September za vse čim lepši, tudi za tiste, ki se bojijo, kako bo z vsemi temi stroški, izdatki, ki jih res ni malo. Petra Kavčič, Andreja Ošlej, Janža, hvala in vse dobro.
Hvala.
Hvala.
Srečno.
Adio.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.